ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებით. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ოთხშაბათია, 24 თებერვალი, მოკლედ გეტყვით თუ რა არის დღეისათვის დაგეგმილი, ბევრია. რამდენიმე სამოვარჩევ პოლიტიკური მოძრაობა ჩვენ თვითონის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი გამართავს ბრიფინგს და ხელისუფლებას ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის რეორგანიზაციისკენ მოუწოდებს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში ზურაბ ნოღაიდელი გამართავს პრესკონფერენციას და ბრიუსელის ვიზიტზე ილაპარაკებს. საზოგადოებრივი დარბაზის ორგანიზებით შეკრება არის დღეს დაგეგმილი. ასევე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კოდე კუბლაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს მოსამართლეებისთვის შემუშავებულ სტანდარტებთან დაკავშირებით. ასევე დღეს ჩატარდება წარმომადგენლობითი სახალხო ეროვნული კრების საინიციატივო ჯგუფის გაფართოვებული სხდომა, რომელიც კრების მოწვევის მოსამზადებელ ეტაპს მიეძღვნება. ეს რაც არის დღეისთვის დაგეგმილი, დანარჩენს დღევანდელ დღესა და გუშინდელზე, ანუ ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გეტყვით.
დილმშვიდობის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დღეს წარმომადგენლობითი ეროვნული სახალხო კრების მოწვევის საინიციატივო ჯგუფის გაფართოვებული სხდომა ტარდება, როგორც სააგენტო პირველ საინიციატივო ჯგუფის პრესამსახური დანაცნობეს. სხდომა კრების მოწვევის მოსამზადებელ ეტაპს მიეძღვნება. ხვალინდელი შეკრება ნათქვამე საინიციატივო ჯგუფის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში რეგიონების წარმომადგენელთა დასწრებით წარმომადგენლობითი ეროვნული კრების უმთავრესი ამოცანის ქართული საზოგადოებისთვის სასურველი ხელისუფლების არჩევის რეალური ეროვნული თანხმობისა და ქვეყნის მართვის ფორმების განსაზღვრის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების ხელშეწყობას წარმოადგენს. ეროვნული სახალხო კრების მოწვევის საინიციატივო ჯგუფის სხდომა დღეს კინოს სახლში ჩატარდება. საპარლამენტო ინტერფრაქციული ჯგუფი დღეს პირველ სამუშაო შეხვედრას გამართავს. ამ ჯგუფის ხელმძღვანელის დეპუტატ გურამ ჩახვაძის თქმით, ინტერფრაქციული ჯგუფის პირველი სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმების განხილვასა და პრიორიტეტების დასახვას მიეძღვნება. ინტერფრაქციული ჯგუფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ინიციატივით და განკარგულებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მომზადების პროცესის და არჩევნების მონიტორინგისთვის შეიქმნა. ჯგუფის შემადგენლობაში არიან აგრეთვე ლევან ვეფხვაძე, ჯონდი ბაღათურია, პატა დავითაია, გია თორთლაძე, პავლე კუბლაშვილი, აკაკი მინაშვილი, გიორგი მელაძე და ჩიორა თაქთაქიშვილი. სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ მცირესობათა საბჭო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს გიორგი ჭანტურიას შეხვდება. შეხვედრაზე ეთნიკური უმცირესობების ენებზე მაუწყებლობის ახალი ფორმატი განიხილება. მაუწყებელი გეგმავს უმცირესობების ენებზე სომხურ, აზერბაიჯანულ, ოსურსა და აფხაზურ ენებზე ყოველდღიურ მაუწყებლობას, როგორც ცენტრალური, ისე რეგიონული სამაუწყებლო არხების მეშვეობით. სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო დაინტერესებულია, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს შორის თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს. ეს შეხვედრა სახალხო დამცველის ოფისში გაიმართება. გუშინგი პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჭანტურიამ მეორე არხის პოლიტიკურ არხად ფორმირებასთან დაკავშირებულ მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. ბაქრაძემ განაცხადა, მოხარული ვარ, რომ დოკუმენტზე ჩემი ხელმოწერით გარკვეულწილად ვუერთდები ისტორიული მნიშვნელობის მქონე მემორანდუმს და ვადასტურებს საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობას ამ პროექტში. ზუსტად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზების შემსწავლელ დროებით საპარლამენტო კომისიას უფლებამოსილება პარლამენტმა სამი თვით გაუხანგრძლივა გუშინდელ პლენარულ სხდომაზე. 91 ხმით ერთხმად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. სასტუმრო ქორთიერთმერეთში დღეს შრომის დაცვის საკითხებზე კონფერენცია გაიმართება. პროფკავშირები უბედურ შემთხვევებზე, საწარმოო ტრავმებზე, პროფესიულ დაავადებებსა და მათ გამომწვევ მიზეზებზე სტატისტიკას და ანალიზს წარმოადგენენ. ფონდი ალპე საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის USAID-ისა და UNDP-ის მხარდაჭერით პროექტის უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა სამოქალაქო ინტეგრაციისთვის, არაქართულენოვანი სკოლის ახალგაზრდებისთვის ფარდებში მრგვალ მაგიდას გამართავს. დისკუსიის თემა უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებები და დამატებები, რომლებიც აზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი საშუალო სკოლების კურსდამთავრებულთა უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების ახალ წესს განსაზღვრავს. ცნობები უცხოეთიდან შეერთებული შტატები ირანს აფრთხილებს, რომ დრო და მოთმინება იწურება. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა თეირანს შეახსენა ის შესაძლო შედეგები, რაც ურანის გამდიდრების პროგრამის გაგრძელებას მოყვება. საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვაა გამოცხადებული, სკოლები და საავადმყოფოები წყვეტენ მუშაობას, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა შეწყდება, რადგან საბერძნეთში აპროტესტებენ მთავრობის მკაცრ გეგმას, რომელიც ხელფასების გაყინვასა და გადასახადების ზრდასაც გულისხმობს. პროფესიული კავშირების გაერთიანებებმა სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლებს ამ გეგმის წინააღმდეგ 24 საათიანი გაფიცვისკენ მოუწოდეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი აცხადებს, რომ ნატო კრიზისის წინაშე დგას, რადგან წლებია ევროპის ქვეყნები სათანადოდ არაფინანსებენ თავდაცვის სფეროს და რიგ ქვეყნებში ამ სფეროს პრიორიტეტულობა სულ უფრო მცირდება. ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო საბჭო დღეს 2009 წლის ანგარიშს აქვეყნებს ნარკოტიკების გამოყენების მსოფლიო ტენდენციების შესახებ. პრაღაში კომუნისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სამდღიანი კონფერენცია იხსნება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელ ქეთრინ ეშტონს შეხვდება მოსკოვში.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ამ რამდენიმე სანტიმეტრით გადადგა ამ ქარმა ჩვენი სახლები, თუმცა ჩვენ ისევ აქ ვართ. თებერვლის ბოლოა და როგორც ჩანს, ბოლო ძალებით გვიტევს სამთარი. მეტი აღარც არაფერი დარჩენია, სულ რაღაც 4 დღე და მარტიც მოვა. და რაც არ უნდა იძახონ მარტი გიჟიაო, ისეც მაინც ვერაფერს დაგუშავებს, იმიტომ რომ გაზაფხული მაინც გაზაფხულია. დღეს ქუთაისში 11 გრადუსის თითო და მცირე წვიმაა, ნავარაუდებ 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 10 და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება ზუგდიდში. მინუს 1 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. დღე უნალეკოდ ჩაივლის. 9 გრადუსის თითო და ღრუბლიანი დღეა, ნავარაუდები ამბროლაურში. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. ნავარაუდებია ცვალებადი მოღრუბლობა. 8 გრადუსის თითოსა და მცირე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები გორში. 2 გრადუსი ყინვა და ასევე მცირე თოვლია მოსალოდნელი ასპექტში. მოიღრუბლება თელავში. ჰაერი კი 12 გრადუსამდე გათბება. 12 გრადუსის თითო და ღრუბლიანი დღე იქნება რუსთავშიც. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 11 და ცვალებადი მოღრუბლობა ნავარაუდები თბილისში.
აგრძელებთ გადაცემას. გუშინ ირაკლი ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში პირველი კონსულტაცია გამართეს ოპოზიციური სპექტრის ნაწილის წარმომადგენლებმა, ლევან გაჩაჩილაძემ, კახა კუკავამ, კოკა გუნცაძემ და გოგა ხაინდრავამ. დღესაც გაგრძელდება კონსულტაციები. გუშინელ შეხვედრაში არ მონაწილეობდა თავად ირაკლი ალასანია, ვის ინიციატივითაც დაიწყო თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებული კონსულტაციების ახალი ტალღა და ასევე გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის შემოვალი კიდევ ორი პოლიტიკური ძალა, ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკელებიც. არ ჩაერთნენ ჯერჯერობით კონსულტაციების პროცესში, ისინი ამომენ ჩავერთვებით მაშინ, თუ დღის წესრიგიდან იქნება ამოღებული პრაიმერის ჩატარების გეგმა. უფრო დაწვრილებით გუშინელ კონსულტაციებზე და ოპოზიციური პარტიების ნაწილის მომავლის გეგმებზე ლელა კუნჯული ამოგითხრობთ.
პრინციპული ზღვარი პრაიმერის იდეაზე გადის. თუ კი ირაკლი ალასანია დედაქალაქის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის იდეას დაუჭერს მხარს, მას ალიანსის დატოვება მოუწევს. ასეთია იმ განცხადებების ძირითადი შინაარსი, რომელსაც ამ ეტაპზე აკეთებენ რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები. ერთიანი კანდიდატის შერჩევის აუცილებლობას ისინი ცხედავენ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პრაიმერის გზით, რომელსაც რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლების ხაფან გადაღიქვამენ. პროცესში ეს ძალები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთობიან, თუკი მათ მიერ ჯერ ისევ ლიდერად წოდებული ირაკლი ალასანია ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების პროცესში მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის იდეის ჩანაცვლებას შეძლებს. ალტერნატიულ გზებად მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე პოლიტიკურ მოლაპარაკებებსა და სოციოლოგიურ გამოკითხვებს ასახელებს. მისი თქმით, ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის სოციოლოგიური კვლევის გზით ჩერჩევა მოხსნიდა იმ ფორმულასთან შეუთავსებლობის საკითხსაც, რომელიც ყველასთვის ზურაბ ნოღაიდელის გამოკლებას გულისხმობს. ამასთან კაციტაძე გამორიცხულად მიიჩნევს სოციოლოგიური კვლევის დაფინანსებაში ნოღაიდელის თუნდაც ერთი თეთრის გამოყენებას.
უბრალოდ ნოგაიძელს შეიძლება მიეცეს შანსი იმისა, რომ რაღაც ჩამონათვალში დაფიქსირდეს მის სახელი და გვარი, მაგრამ როგორც აცხადებენ, თუ მას კანდიდატი არ ყავს, მაშინ ეს პრობლემაც იხსნება. ანუ ჩვენ პროექტში თანამონაწილე ნოგაიძელთან მიმართებაში არ შევალთ. ჩვენ ვატარებთ სოციოლოგიურ კვლევებს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეკვეთის სიაში, რომ გავზომოთ ისინი. ეს არის სურათის დახატვის მომენტი, მაგრამ გეუბნებით, რომ პოლიტიკურ პროცესში ნოგაიძელთან ერთად არანაირში აბსოლუტურად რაიმე პროექტში ან ასე შემდეგ ჩვენ თანამონაწილეობას არ მივიღებთ.
ახალი მემარჯვენეებისთვის და რესპუბლიკელებისთვის საერთო ლიდერის სოციოლოგიური კვლევის გზით გამოვლენა იდეალური გამოსავალი იქნებოდა, თუმცა როგორც 23 თებერვლის შეხვედრიდან გამოსულმა კონსერვატორმა კახა კუკავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონსულტაციების მთავარ თემას სწორედ პრაიმერის გარშემო შეთანხმება წარმოადგენდა. პრაიმერზე საუბარს ადასტურებს ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურა ბაბაშიძე, თუმცა ამბობს, რომ შეხვედრაზე სხვა მიდგომებიც განიხილებოდა და რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული.
ჩვენ გვინდა პირველისი საზოგადოების აზრი მოვისმინოთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია და რა უფრო ეფექტური იქნება, რომელი გზა უფრო ეფექტური იქნება ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთისთვის. ეს იქნება პოლიტიკური შეთანხმება, თუ ეს იქნება პრაიმერი, თუ ეს იქნება ფართო სოციოლოგია, ასე რომ დავალოდოთ მოვლენებს და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
რამდენად მოხერხდება ირაკლი ალასანიას თაოსნობით ყველა ოპოზიციურ ძალასთან წამოწყებული კონსულტაციების ფარგლებში პრაიმერის იდეის დათმობა? დაუშვებენ თუ არა ამის ალბათობას პრაიმერის ინიციატორი ძალები. თუ კი ნოღაიდელის პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს პეტრე მამრაძეს მოუსმენთ, მათი პოლიტიკური ძალა მზად არის განიხილოს ყველა პერსპექტიული ალტერნატივა, თუმცა ამ ალტერნატივის გარშემო ჯერ თავად პრაიმერის ინიციატორები უნდა შეთანხმდნენ. გარკვეულ დათმობებს არც კონსერვატორი ზვია ძიძიგური გამორიცხავს, აი რას ამბობს ის კონსულტაციების წინადღეს რადიო თავისუფლებასთან გაკეთებულ კომენტარში.
პრაიმერიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს როგორც ოპოზიციის ერთობის ერთ-ერთი ფორმულა. თუ კი რაიმე სხვა ფორმულა იქნება ოპოზიციური ერთობისა, ჩვენ სიამოვნებით განვიხილავთ ერთობის ფორმულას. უბრალოდ გინდა განვაცხადოთ, რომ თავარი ტაქტიკური ამოცანა ოპოზიციის წინაშე, რომელიც დგას, გახლავთ, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში ერთ ხელისუფლების კანდიდატს დაუპირისპირდეს ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ ერთი კანდიდატი.
ოპოზიციური სპექტრის კონსულტაციები გრძელდება. ალიანსი საქართველოსთვის იმედოვნებს, რომ მერის პოსტზე ირაკლი ალასანიას კანდიდატურის წარდგენის შანსი შეინარჩუნებს, თუმცა ამისთვის ალასანიამ პრაიმერის იდეის განეიტრალება უნდა მოახერხოს და პროცესი პოლიტიკური მოლაპარაკებების ან სოციოლოგიური კვლევის კალაპოტში უნდა მოაქციოს. ჯერჯერობით უცნობია, რა გზას აერჩევს ალასანია, თუმცა თუ კი ის პრაიმერის იდეაზე დათანხმდება, მაინც ვერ იქნება მიღწეული მის მიერ დასახული მტკიცე ერთობის მიზანი, რადგანაც ალიანსი საქართველოსთვის ასეთ შემთხვევაში არჩევნებზე საკუთარ სხვა კანდიდატს დაასახელებს.
ლელა კუნჭულიამ მომზადა სიუჟეტი, რომელიც ოპოზიციის ნაწილის კონსულტაციებს შეეხებოდა. ეს კონსულტაციები შეახსენებთ, გუშინ დაიწყო. ბრძოლა კონსულტაციებს ახალი ტალღა დაიწყო გუშინ, დღესაც გაგრძელდება. ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის არჩევნებთან არის დაკავშირებული ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტი, რომელიც სამართლიან არჩევნებსა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ხორციელდება, ახალ ფაზაში შედის. 15-თვიანი პროექტი 2009 წლის 1 ოქტომბრიდან ხორციელდება, 2010 წლის ბოლოს დასრულდება. 960,000 ევროს ღირებულების პროექტის მიზანი საქართველოში თავისუფალი, სამართლიანი და სანდო არჩევნების ჩატარება. ეკა ქევანიშვილი მოგეთხრობთ.
გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში საარჩევნო პროცესების დემოკრატიულად წარმართვას 2003 წლიდან უწყობს ხელს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინიციატივები კი 4 საკვანძო მიმართულებას მოიცავს. ესენია: კვალიფიციური საარჩევნო ადმინისტრაცია, კარგად ინფორმირებული ამომრჩეველი, სტაბილური საარჩევნო კანონმდებლობა და სამოქალაქო მონაწილეობა.
UNDP has been assisting electoral
UNDP საქართველოსში საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულად ჩატარებაზე 2003 წლიდან ზრუნავს. ამჯერად კი რამდენიმე ძირითად კომპონენტზე ვამახვილებთ ყურადღებას. დაიხვეწო საარჩევნო კოდექსი, ინფორმირებული იყვნენ საარჩევნო სუბიექტები და ამომრჩევლები, შეიქმნა სათანადო კანონმდებლობა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას და მის ჩართვას საარჩევნო პროცესებში.
განაცხადა გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში ჯეიმ მაკგოლდრიკმა. მისივე თქმით, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამომრჩევლის განათლების, ინფორმირების კამპანია, რამაც წესით ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ მათ მიიღონ გონივრული, მხოლოდ ინფორმაციაზე დაყრდნობილი გადაწყვეტილება. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის პერეკლუნდის აზრით კი ადგილობრივი არჩევნები ძალიან კარგი საზომი იქნება იმისა, თუ რა დოზით იზიარებს საქართველოს საყოველთაო დემოკრატიულ ღირებულებებს და რას მთავარია ახორციელებს მას.
As you all know, there are local elections.
როგორც იცით, ახლოვდება მაისის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და პოლიტიკური ტემპერატურაც იზრდება. თუმცა ჩვენი პროექტი ამ არჩევნების დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება, რადგან ეს უფრო ხანგრძლივი დახმარების პროგრამის შემადგენელი ნაწილია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი ხორციელდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად. თუმცა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პროექტის განხორციელების დროს ჩვენ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთანაც გვექნება მჭიდრო კონსულტაციები.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი ნინო გოგუაძეც ფიქრობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან მოლოდინი, რომ საარჩევნო სისტემაში წინსვლა ნამდვილად იქნება, დიდია.
განახლებული საარჩევნო კოდექსი, ეფექტური საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამომრჩეველთა განათლება და ცნობიერების ამაღლება. ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე ძირი სამი მთავარი კომპონენტი, რომლის სრულყოფა და რომლის გაუმჯობესებაც სწორედ რომ არის ხელშემწყობი გარემოება და უპირველესი გარემოება დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ვიცით, რა მოლოდინი არის საზოგადოებაში და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩვენს პარტნიორების მხრიდან ამ არჩევნების მიმართ. ვიცით, რომ ეს არჩევნები უნდა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საზომი, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ ზოგადად უზრუნველყოთ გამჭვირვალე და დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება.
სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ეკა სირაძე დელონიკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაში პირველ რიგში დაინტერესებული გადაწყვეტილებების მიღები მხარე უნდა იყოს. საერთაშორისო ორგანიზაციებს ეს უფლება არ გააჩნიათ.
გადაწყვეტილების მიღებები, როგორც წესი, საერთაშორისო ორგანიზაციები არ არიან და ვერც იქნებიან ვერანაირად, ხომ? გადაწყვეტილების მიღები არის მხოლოდ ის პარტია, რომელიც პარლამენტში არის წარმოდგენილი. დადებითია და კარგია, უკეთესია თვითონ პროცესისათვის, თუ უფრო მეტი პოლიტიკური და უშუალოდ სპექტრი იღებს მონაწილეობას ამ პროცესებში და გადაწყვეტილების მიღებები უნდა იყვნენ პირველ რიგში დაინტერესებული იმით, რომ პროცესმა მოიტანოს რაიმე შედეგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხარ ძალისხმევა ერთია, მაგრამ რეალურად ვის შეუძლია ამაზე რეაგირება და შედეგის დადება, ეს არის სწორედ ის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოდგენილი.
ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივ პროექტზე, რომელიც აისვედთან ერთად ხორციელდება, ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ, აისვედი გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ისეთი აბრევიატურა. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში კვლავ შევეხებით არჩევნებისთვის მზადების თემას, კერძოდ სიების მონიტორინგს, რა ხდება მონიტორინგთან დაკავშირებით. ამაზე ვილაპარაკებთ, ეს მოხდება გადაცემის მეორე ნახევარში. სტუმრად ყოლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსაიძე, რომელიც ასევე არის ჩართული სიების მონიტორინგის პროცესში, თუმცა მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, სხვა თემებიც გვაქვს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ამერიკელ დიპლომატ რიჩარდ ჰოლბრუკთან შეხვედრის დროს საქართველოს ხელისუფლებამ სტუმარ შესთავაზა შეერთებულმა შტატებმა და ალიანსმა უფრო ფართოდ გამოიყენონ საქართველოს სატრანსპორტო შესაძლებლობა, როგორც კოალიციური ძალების მომარაგების ალტერნატიული გზა. ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა დავით სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ისიც კითხვა, რომ საქართველოს გავლით ავღანეთში უკვე იგზავნებათ ნატოს ძალებისთვის განკუთვნილი არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების 70%. კობალი გლიკაძე მოგიყვებათ უფრო დაწვრილებით, თუ რა ხდება ამ ხრევ.
საქართველოს მთავარ საზღვაო ქალაქ ფოთში არსებული საკონტეინერო ლოგისტიკური ტერმინალი ჯორჯიან ტრანს ექსპედიცია სხვით შესული ტვირთების მიღებას, დაცლასა და ვაგონებზე მათ დატვირთვას ახორციელებს. კომპანია, რომელიც ჰოლდინგ ისგეიჯ ჯგუფში შემავალი სუბიექტია, ავღანეთში მყოფი ნატოს ჯარებისათვის განკუთვნილი არასაბრძოლო ტვირთების მომსახურებას აწარმოებს. ჰოლდინგის ხელმძღვანელის ირაკლი იაშვილის თქმით, ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთების მოძრაობის დინამიკა გასული წლის იანვრიდან გაიზარდა, თუმცა, როგორც იაშვილი ამბობს, საქართველოს გავლით განხორციელებული თვითბრუნვა საერთო მოცულობის ძალიან მცირე ნაწილია.
ზურთის მოცულობა განგარიშება ხდება დაახლოებით ესეთ ფორმულით: ერთი ჯარისკაცი წელიწადში ერთი კონტეინერი. ძალიან ამ მოცულობამ კონტეინერები, რომლებიც უნდა გაიაროს ეს მარშრუტები რუსეთის და საქართველოს ერთად, უნდა შეადგინოს 90,000 ერთეული. აქედან გამომდინარე, მოცულობა საკმაოდ დიდია, მიზიდველია, პოტენციალი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით დინამიკა ამ ტვირთის მოცულობისას საქართველოზე არ უმნიშვნელოა შედარებით იმასთან, რაც ხდება რუსეთის ტერიტორიის გავლით, რა მასშტაბების არის რუსეთის ტერიტორიის გავლით. შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 1-2% ვემსახურებით ხოლობ ჩვენ.
საქართველოს ფირმები ნატოსათვის განკუთვნილი არასაბრძოლო ტვირთების მიღებისა და ტრანსპორტირების ტენდერში უკვე მესამე წელიწადია, რაც მონაწილეობენ ეს ბიზნესი სრულიად ლეგალურია. როგორც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატოში გრიგოლ გალობლიშვილმა გვითხრა, ამ საქმიანობას საქართველოში სპეციალური კანონიც კი არეგულირებს.
საქართველოს საერთოდ ზოგადად ტრანზიტული შეთანხმებაც აქვს ალიანსთან 2005 წელს გაფორმებული არის host nation support ანუ მასპინძელი ქვეყნის ხარდაჭერის შესახებ შეთანხმება ალიანსთან გაფორმებული ასე რომ ეს არ არის ის თანამშრომლობა რომელიც დაიწყო დღეს.
როგორც holding east gate ჯგუფის პრეზიდენტი ირაკლი იაშვილი ამბობს, მან და მისმა პარტნიორებმა ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთების მისაღებად მზადება 3-4 წლის წინ დაიწყეს, თუმცა ტერმინალური კომპანიის გარდა ტვირთების გადაზიდვაში მონაწილეობენ სხვა ფირმები, მათ შორის საქართველოს რკინიგზა, რომელიც ტვირთების გადაზიდვას სხვა პარტნიორი ფირმების საშუალებით ახორციელებს აზერბაიჯანის მიმართულებით, საიდანაც ტვირთების მოძრაობა უკვე კასპიის ზღვის გავლით გრძელდება. თითოეული კონტეინერის გადაზიდვას საქართველოს ტერიტორიის გავლით კი ქართული ფირმებისა და შესაბამისად ქვეყნის ბიუჯეტისთვისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოგება ახლავსო, უთხრა holding east gates ჯგუფის პრეზიდენტმა ირაკლი იაშვილმა რადიო თავისუფლებას.
თითო ერთ-ერთეულზე დაახლოებით რა საქართველოს შემოსავალი იქნება კონსოლიდირებულად, ანუ ჯამურად ნავსადგური ჩვენ ინგინიგა და სხვადასხვა ოპერაციები ეცდება, ხო? კონსოლიდირებულად დაახლოებით თითო ერთეულზე უნდა იყოს 600-700 დოლარი ჯამში. შეიძლება მეტი, შეიძლება 800 დოლარი.
თუმცა დათვლა არც ისე მარტივია. უფრო ზუსტად ბიზნესმენების ხელთ არსებული მონაცემები განსხვავდება ოფიციალურისაგან. როგორც ზემოთ ითქვა, საქართველოს გავლით ავღანეთში დღესდღეობით იმ არასაბრძოლო, ანუ პირველადი მოხმარების საერთო მოცულობის ტვირთების საკმაოდ მცირე რაოდენობა დაახლოებით 1-2% გადაიზიდება. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში დავით სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს გავლით არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების 70% გადისო.
გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არ ჩავთვლით, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალია არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლით.
ეს ციფრები მოულოდნელი აღმოჩნდა ქართველი ექსპერტებისთვისაც. ირაკლი ჭედლიშვილი თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრია და რეგულარული შეხვედრები აქვს როგორც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ასევე დიპლომატებთან. სამხედრო ექსპერტი თავის მხრივ სხვა გათვლებს გვთავაზობს.
ეს არის რა პაკისტანიდან შემავალი ტვირთების 70%. ისიც არასაბრძოლო დანიშნულების. ანუ ეს არის სადღაც ჩემი აზრით, თუ ეს 100-ია, ეს არის სადღაც 8% ზოგი ტვირთების.
ნატოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გრიგოლ გალობლიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს გავლით გადაზიდული ტვირთების კონკრეტული რაოდენობის დადგენა მართლაც ძალიან ჭირს, რადგან დინამიკა ცვალებადია. თუმცა კოალიციისათვის განკუთვნილი ტვირთების ის რაოდენობაც, რაც ქართველი დიპლომატის თქმით საქართველოზე გავლით მოძრაობს ავღანეთში, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ნატოსათვის საქართველოს სატრანსპორტო მიმზიდველობა რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ არათუ შემცირდა, არამედ კიდევ უფრო გაიზარდა.
ანუ ეს ციფრები მუდმივად ცვალებადია. მე მამრო დღევანდელი მონაცემებით ეს არის დაახლოებით 800 კონტეინერი თვეში არალეტალური ტვირთებისა, ამას ასევე უწოდებენ პირველადი მოხმარების, რომლებიც საქართველოს მეშვეობით გადის და საწვავის დაახლოებით თუ არ ვცდები 25,000-40,000 ტონას შორის მერყეობს ყოველთვიურად. ეს არის ის რაოდენობა, რაც საქართველოს გავლით დღესდღეობით მიდის ავღანეთის მიმართულებით. ანუ რა თქმა უნდა ამას აქვს ეკონომიკური ფინანსური ფაქტორი, თუმცა მე ისევ ფინანსურ ფაქტორზე უფრო მაღლა პოლიტიკურ ფაქტორს დავაყენებდი.
თუ პაკისტანის გავლით არსებულ მარშრუტს არ მივიღებ მხედველობაში, ავღანეთში განლაგებულ ნატოს ჯარებს არასამხედრო ტვირთები ძირითადად ორი გზით მიეწოდებათ. სპეციალურად დაფრახტული გემებით შავი ზღვით ფოთის პორტამდე, შემდეგ საქართველოს გავლით რკინიგზით აზერბაიჯანამდე, კასპიის ზღვით ყაზახეთამდე და იქიდან ასევე რკინიგზით უზბეკეთამდე და სულ ბოლოს ავღანეთისაკენ. არსებობს ალტერნატიული სატრანსპორტო დელეფანი, რომელიც რუსეთზე გადის და შესაბამისად ამდე დატვირთვა გადმოტვირთვას არ საჭიროებს. გრიგოლ გალობლიშვილი საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა შეუძლია გაცილებით მეტი რაოდენობის ტვირთებს მოემსახუროს და ამ მხრივ რეალური კონკურენცია გაუწიოს ალტერნატიულ რუსეთ-ცენტრალური აზიის მარშრუტს, რომლის გავლითაც, როგორც ქართველი გადამზიდავებით ცხადყოფენ, ალიანსის სამხედრო ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფისათვის გაცილებით დიდი რაოდენობის ტვირთები მოძრაობს.
დღესდღეობით შეთანხმებული რეისების საკმაოდ დიდი რაოდენობა არ არის განხორციელებული. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ თუ რა რაოდენობის რეისები განხორციელდა ამ მიმართულებით, ციფრი საკმაოდ დაბალია იმასთან შედარებით, რაც იყო პირველად შეთანხმებული. ისევ ამ ჩემი ინფორმაციით, თორე ეს უკვე ალიანსის გადასაწყვეტი არის რამდენად არის რუსეთი მათვის სათანადო მარშრუტი.
საკუთარი სატრანსპორტო შესაძლებლობების უფრო ფართოდ გამოყენება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 22 თებერვალს კიდევ ერთხელ შესთავაზა შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელს ავღანეთსა და პაკისტანში რიშარდ ჰოლბრუკს. მანამდე იანვრის ბოლოს ანალოგიური შეთავაზება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც მიიღო. თუმცა ალიანსის ხელმძღვანელობა ჯერჯერობით მხოლოდ მადლიერებით იღებს საქართველოს შეთავაზებებს და არჩქაროს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას. შესაბამისად საქართველოს გავლით ავღანეთისაკენ მიმავალი არასაბრძოლო ტვირთების რაოდენობა იგივეა, რაც ადრე იყო, საშუალოდ 200-300 კონტეინერი თვეში. თუმცა ქართულ კომპანია East Gates ჯგუფში შემოვალი საკონტეინერო ლოგისტიკური ტერმინალი და ქართული გადამზიდავები სრულ მზადყოფნაში არიან იმისათვის, რათა მეტი კონტეინერი გაუშვან ავღანეთისაკენ და მეტი ფული შეიტანონ სახელმწიფოს ბიუჯეტში.
კობალიგლიკაძემ მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც სხვათა შორის შეეხებოდა საქართველოს სატრანსპორტო პოტენციალს და ფოთის როლს ამ საქმეში. ჩვენ შემდეგი სიუჟეტი სწორედ ფოთიდან არის, თუმცა სულ სხვა პრობლემას ეხება, უფრო ყოფით პრობლემას, რომელიც ფოთელებს აწუხებთ. ეს ყოფითი პრობლემა თევზის უსიამოვნო სუნი გახლავთ, რაც ფოთში ტრადიციულად არის პრობლემა. ეს სუნი ქაფშის გადამამუშავებელი ქარხნიდან ვრცელდება. გარემოს დაცვის ინსპექცია პრობლემის გადაჭრას ცდილობს, მაგრამ ამაო თეაფსარიძეს მოუსმინეთ.
ფოთელებს თევზის ფქვილის უსიამოვნო სუნი კლავაც აწუხებს. იგი ქაფშის გადამამუშავებელი ქარხნიდან ვრცელდება. მოსახლეობა ხელისუფლებას საკითხით დაინტერესებას დიდი ხანია ამაოდ სთხოვს.
გაწუხებ თევზის სუნი, თუმედაც ტლოვანი ვარ და კარგი ფეოს უმართო მიიღები.
აშნელი სუნია, ქალაქში ნუ შეუძლებელია მისეტანა. არ ვიცი რო ვინყავს ფარველები ამ კომპანიას თუ რაღაც არის. ნუ რაღაცა უნდა მოიგმოქმედოს ხელისუფლებამ, თორე არ შეიძლება ნამდვილად ასე გაგძლდეს.
ერთ ვიძინებ, ერთ გამოვდივართ გარეს და ვერც ფანჯარას ვაღებ და ვერანაირად მოწამულია აბსოლუტურად ჰაერი. ოთახსაც ვერ ვარნიავებ.
რესპუბლიკური პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გაიოს გინკლაძემ ბრიფინგი მოაწყო და ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანაშაულა. მისთვის გაუგებარია ის, თუ რატომაა ხელისუფლება თევზის გადამამუშავებელი საწარმოს მიმართ ასელ მობიერი.
უკვე მესამე წელია ქალაქი არის აყროლებული ამ თევზის გადამუშავებით და ამაზე არავინ არ არის არც პასუხის გამცემი და არც სახლის ადგილიდან დამძრავი. ეს სეზონი თავდება, მოვა ახალი სეზონი და ქალაქი ისევ აყროლდება. თუ ეს არ მოხდა, ფოთელებს დაგჩენია ის, რომ საკუთებული მასა წავიღოთ და სადღაც ახლომახლო პარლამენტთან ან პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მოაყაროთ და შემდეგ ალბათ ისინი სათანადო ჩვენებას განახორციელებთ. სხვაზე ალბათ არა.
ეს ის შემთხვევაა, როცა პრობლემას ხელისუფლებაც აღიარებს, მაგრამ სურათს ვერ ცვლის. მერის თანაშემწე ეკოლოგიის საკითხებში თემურ დუნდუა პრობლემას აქტუალურს უწოდებს და დასძენს.
კიდადაც ქალაქის მერმა მიმართა გარემოს დაცვის მინისტრს, გარემოს დაცვის სამინისტროდან იყო ჩამოსული სპეციალისტები, რომელმაც შეისწავლენ აღნიშნული პრობლემა, ადგილზე მივიდნენ და ათვალიერენ, რისგან იყო გამოწვეული ეს სპეციფიკური სული და გარკვეული რეკომენდაციები მიეცა, თუ რა სამუშაოები უნდა შეესრულებინათ. ამჟამად ნაწილობრივ ეს რეკომენდაციები, რომელიც იქნა გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისგან მიმართული, ნაწილობრივ გადაჭრილია და დღესდღეობითაც მიმდინარეობს ამ პრობლემების გადაჭრა.
კითხვაზე სწორადაა თუ არა თევზის გადამამუშავებელი საწარმოს ადგილმდებარეობა შერჩეული, მერის თანაშემწე ასე პასუხობს.
უკეთესი იქნებოდა, რომ ცოტა ქალაქისგან მოშორები გაკეთებულიყო ეს ქარხანა და გათვალისწინებულიყო ქალაქის სიხშირე, საიტუბერავს ნიავი და ისე აშენებულიყო, მაგრამ დღეების მდგომარეობით ეს უკვე რამოდენიმე წელია აშენებულია და ქარხანა უკვე ექსპლუატაციაშია შესული. ამინაც ვერაფრად ვერ მოხერხდებით და ახლობით 64 ადამიანი არის დასაქმებული, რომელიც აჩენენ თავიანთ ოჯახებს.
ეს არგუმენტი მიუღებელია რიგითი ფოთელებისთვის. ისინი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გადაცემას ვაგრძელებთ, ახლა ჩვენთან მუსიკალური პაუზის დრო არის. ათის ნახევარს ცოტა რომ დააკლდება ხოლმე, ასე ვაკეთებთ. დღეს არის ესტონეთის დამოუკიდებლობის დღე, რაღაცნაირად ჩვენც უნდა აღვნიშნოთ ალბათ და რაღაცნაირად იქნება ეს, რომ ესტონურ ჯგუფს მოგასმენებთ. ეს არის გოგონების ჯგუფი ვანილა ნინჯა, ძირითადად ინგლისურად მღერიან ხოლმე, თუმცა ერთი ორი სიმღერა ესტონურადაც აქვთ. ერთ-ერთ მათ ყველაზე უფრო პოპულარულ სიმღერას კლუბ კუნფუს შემოგთავაზებთ. Hey, you. 24 ესტონელი გოგონა ვანილა ნინჯა ესტონეთის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. გადაცემას ვაგრძელებთ 10-ის ნახევარი შესრულდა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ორგანიზებით დღეს სასტუმრო ქორთიერთმერიოთში შრომის დაცვის საკითხებზე კონფერენცია გამართება. იუსტიციის სამინისტროში პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონპროექტის განხილვაა დაგეგმილი. დღეს 12 საათზე მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში ზურაბ ნოღაიძე ბრიუსელში ვიზიტთან დაკავშირებით მართავს პრეს კონფერენციას. საქპატენტის გენერალური დირექტორი ირაკლი ღვალაძე პატენტ რწმუნებულებს შეხვდება. დღეს ჭანდრაკის სასახლეში 13 საათზე საზოგადოებრივი დარბაზის ორგანიზებით შეკრება იმართება. 15 საათსა და 30 საათზე კინოსახლში ჩატარდება წარმომადგენლობითი სახალხო ეროვნული კრების საინიციატივო ჯგუფის გაფართოებული სხდომა, რომელიც კრების მოწვევის მოსამზადებელ ეტაპს მიეძღვნება. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის ინტერფრაქციული ჯგუფი შეეკრებება დღეს 12 საათზე. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში ჯანდაცვის პროფკავშირების წარმომადგენლები მართავენ დღეს პრეს კონფერენციას. დღეს ჭადრაკის სასახლეში მცირე და საშუალო მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის დამფუძნებელი ყრილობა გამართება. დღეს არის დაგეგმილი აგრეთვე მრგვალი მაგიდის გამართვა ასეთი სახელწოდებით: ნდობა, უნდობლობა ქართული მედიის მიმართ. ეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის საქართველოში მედიის როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლის გაძლიერების ფარგლებში იმართება. მრგვალი მაგიდა მიზნად ისახავს შეიმუშაოს რეკომენდაციები როგორც მედია საშუალებებისთვის, ასევე შესაბამისი უწყებებისთვის, რათა გაიზარდოს მოსახლეობის ნდობის ხარისხი ქართული მედიის მიმართ. შერატონ მეტეხი პალაში 16 საათზე იწყება ეს მრგვალი მაგიდა. რაც ხება უცხოეთში დაგეგმილ ამბებს, ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო საბჭო დღეს 2009 წლის ანგარიშს საქვეყნებს ნარკოტიკების გამოყენების მსოფლიო ტენდენციების შესახებ. პრაღაში კომუნისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სამდღიანი კონფერენცია იხსნება და მოსკოვში ერთმანეთს ხვდებიან სერგეი ლავროვი და ქეთრინ ეშტონი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, როგორც უკვე გითხარით, სულ ცოტა ხანში, ესე წუთნახევარში, გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე იქნება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო სიების მონიტორინგზე, როგორ მიდის ეს საქმე, რატო არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ასე შემდეგ მე შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც დღეს უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა ჯერ მოვისმინოთ აფიშა, გავიგოთ რა ხდება დღეს ქართულ თბილისურ კულტურულ ცხოვრებაში და შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ.
ერთად გადავავლოთ თვალი დღევანდელ აფიშას. 19 საათსა და 45 წუთზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „გონსაგოს მკვლელობა“. 8 საათზე მარჯანიშვილის თეატრი გეპატიჟება სპექტაკლზე „ურიელ აკოსტა“. ასევე 8 საათზე და ასევე მარჯანიშვილის თეატრი მხოლოდ სხვენში წარმოგიდგენს სპექტაკლს „სასიყვარულო ბარათები“. კლუბური ქართობის მოყვარულებს 9 საათიდან კაფე კალა და მარია ბარათაშვილი გელოდებათ. ასევე 9 საათიდან თუ საიტში შეგიძლიათ მოისმინოთ სამბა და ჯაზი ქეთი ფარესაშვილის შესრულებით. კარაოკე პარტიზე გეპატიჟება Grand Cafe-ს სრკო 9 საათიდან. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი რუსთაველი გეპატიჟებათ ფილმებზე შეშლილთა კუნძული, ელაის წიგნი, ქსმენიათ მორგანების შესახებ, რაც ძალიან გიყვარს, ორი, ომი და ქორწილი, ბამბაზის სამოთხე და ანიმაციურ ფილმზე ელვინი და მომღერალი თახვები 2.
დავაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
გუშინ, საარჩევნო სიების მონიტორინგში პროცესში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები გამოვიდნენ განცხადებით, რომ გაგრძელდეს ეს მონიტორინგის ვადები, ანუ აქამდე კანონმდებლობის მიხედვით 5 თებერვლიდან 15 მარტამდე უნდა დასრულებულიყო, განხორციელებულიყო მონიტორინგი, თუმცა პარტიები ამბობენ, რომ არ არის საკმარისი, თავად ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც არ არის წინააღმდეგი, რომ ეს ვადა 10 დღით გახანგრძლივდეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავარქარისანზე ერთ-ერთი სუბიექტია, რომელიც ჩართული არის ამ პროცესში, მაგრამ პოლიტიკური პარტია არ არის, მაგრამ უფრო სწორად ამიტომაც ალბათ უფრო საინტერესო იქნება ამ თემაზე ლაპარაკი. პირველი კითხვა მაქვს ისეთი, როგორ მიდის ამ საარჩევნო სიების მონიტორინგის საქმე, რამხელა გააქვთ წარმატებები?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავიდან რომ მივაწოდოთ მსმენელებს ინფორმაცია, ჩვენი ორგანიზაცია სამ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად არის ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ გვაქვს შეთანხმება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, მის როგორც მართული პარტიის წარმომადგენლებთან, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან, რომ ჩვენი ორგანიზაციები ერთი მსხვრი გაუწევენ რეკომენდაციას პარტიებს იმასთან დაკავშირებით, რა მეთოდოლოგიით შეუძლიათ მათ გადაამოწმოს სიები, იმიტომ რომ ამის გამოცდილება ერთ-ერთ ორგანიზაციას სამართლიან არჩევნებს აქვს. და გარდა ამისა, ჩვენ ჩავერთვებით, თქვა, თუ გახდება სადავო საკითხები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ჩვენ, თქვა, ჩვენ ნეიტრალურ პოზიციას მივაწოდებთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გადაიჭრას ეს სადავო საკითხები. ჯერჯერობით ესეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია საკმაოდ თანამშრომლობს პოლიტიკურ პარტიებთან, მათ მიიღეს საუნჩელოთა სიები, თავიდან იყო გარკვეული, თქვა, უთანხმოება იმასთან დაკავშირებით, თქვა, ეგნებოდა თუ არა პოლიტიკურ პარტიებს საშუალება, რომ ცოდნოდათ საუნჩელების დარეგისტრირების თარიღი რომელი იყო. ამასთან დაკავშირებითაც, როგორც ჩანს, უკვე შეთანხმებისკენ მიდის ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მაინც უნდა ვთქვათ, რომ შედარებით ახალი დაწყებულია პოლიტიკურ პარტიებს საუნჩელოთა სიების გადამოწმება და ჯერ ალბათ არ ქონდათ საკმარისი დრო იმისთვის, რომ გადაემოწმებინათ იმ დოზით საუნჩელოთა სიები, რაც რულიც მათ აქვთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც არის შეზღუდული რაღაც ვადაში, უკვე სიები უნდა გამოქვეყნდეს და ამ მხრივ პოლიტიკურმა პარტიებმაც ეს საქმიანობა უფრო უნდა დააჩქარონ, მაგრამ ალბათ რამდენიმე დღით მაინც გადაწევა ამ პროცესის არ იქნებოდა ცუდი, იმიტომ
რომ ეს რა თქმა უნდა კომისიაში თქოს, რომ არ არიან წინააღმდეგნი, რომ 10 დღით გადაიწიოს ამ ვადამ, დიდი წინააღმდეგობა ამ ინიციატივას არ შეხვდა.
კი, ამ თემასთან დაკავშირებით ესეთ განსაკუთრებული კამათი და წინააღმდეგობა ნამდვილად არ არის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის შიგნით. თავარი არის ისევ და ისევ ზუსტად იცოდეს იმ ზუსტად იცოდნენ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რა ფორმით უნდა მიაწოდონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ინფორმაცია გამორენილი ხარვეზების შესახებ და ასევე იცოდნენ შემდეგ ცესკო როგორ მოახდეს რეაგირებას. თქვა, თუ
ეს სწორედ ეს მეორე ნაწილი აწუხებდა პოლიტიკური პარტიების ნაწილს, ვისაც ჩვენ ახაც ვლაპარაკეთ და ისედაც სხვა ინტერვიუ вообще сами კითხავს შეკითხვა იყო ესეთი მათი მხრიდან, რომ თქვა, ჩვენ აღმოაჩინეთ დარღვევები, გადავეცით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, სადღაცა უნდა იყოს ჩაწერილი, რომ ისინი ან ვალდებულები არიან გამოეხმარონ, რაღაცა სხვა სახით ვიცოდეთ, რომ ჩვენ რო ვიმუშავებთ, შემდეგ ამას შედეგი მოყვებავ. როგორ არის საქმე ამ მხრივ? ანუ ჯერჯერობით თქვენ ამბობთ, რომ თავდაპირველი დაძაბულობის შემდეგ ურთიერთობა გამოკეთდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და პარტიებს შორის და ახლა უფრო თანამშრომლობის ეტაპზე გადავიდა.
ჯერჯერობით, კი, ჯერჯერობით უფრო მეტი თანამშრომლობა ჩანს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და პარტიებს შორის და არის ესეთი შეთანხმება, რომ ყოველ შაბათს იქნება შეხვედრა პოლიტიკურ პარტიებთან და ილაპარაკებენ იმ პრობლემებზე, რომლებიც უკვე არის გამოკვეთილი და ასევე ნახავენ, თქვათ, როგორ აპირებს ცესკო ამ პრობლემებზე რეაგირებას და გარდა ამისა ცესკო თანამშრომლობს ამ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციასთანაც, ჩვენც გვაქვს ყოველკვირეული და კიდევ უფრო ხშირი შეხვედრები, რომ ჩვენც მივაწოდოთ რეკომენდაციები გადამოწმების მექანიზმებზე.
მაგრამ არის რამის სახის ან გარანტია ან რაღაცა ნორმა, რომელიც ავალდებულებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ან პარტიებს აძლევს რამის სახის გარანტია, კიდევ სიტყვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ, რომ დარღვეები, რომლებსაც ისინი აღმოაჩინეს, შემდეგ გამოსწორდება, აღმოიფრება.
აი ესე პირდაპირი ჩანაწერი კანონმდებლობაში, რომ პარტიები თუ მიაწოდებენ ინფორმაციას დარღვეების შესახებ, ცესკომ უნდა მოახდინოს რეაგირება, ესეთი პირდაპირი ჩანაწერი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ჩვენს როლს, არასამთავრობო ორგანიზაციების როლს, ზუსტად იმაში ვხედავთ, რომ თუ პარტიები მოიტანენ ინფორმაციას, ვნახოთ ცესკო როგორ გადაამოწმებს ამ ინფორმაციას და მერე ვნახოთ, თქვა, თუ ისევ და ისევ სადავო საკითხები არის, რომელი მხარე არის უფრო მართალი, რომ ჩვენი მხარეს დაუჭიროთ მხარი. ჩვენ გარდა ამისა ვაპირებთ, რომ ჩვენ თვითონ ანაც გადავამოწოთ პარტიების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. თქვა, თუ მოიტანე ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რაღაც კორპუსები არ არსებობს, ან ერთ მისამართზე ჩაწერილი არის, თქვა, სიტყვაზე ავიღოთ 50 ადამიანი, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მივლენ იმ მისამართზე და ნახავენ, რამდენად სწორი არის ეს ინფორმაცია. და თუ ეს ინფორმაცია იქნება სწორი, რა თქმა უნდა, ჩვენც ამ შემთხვევაში პარტიების მხარეს ვიქნები და მოვითხოვთ ცესკოს და რომ მოხდეს კორექტირება ეს.
სვენას ტელეფონის ნომერი შევახსენებ: 988-327. თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ არჩევნების დაკვირვების და არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებში უკვე რამდენიმე წელია ჩართული ხართ. შეიძლება ითქვას, რომ სიების პრობლემა არის მთავარი პრობლემა, რომელიც დგას საქართველოს არჩევნების სამართლიანად ჩატარების წინაშე.
ჩემი პირადი აზრი არის, რომ სიების პრობლემა არ არის მთავარი პრობლემა, თუმცა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ჩემი აზრით, ამ წუთას ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და ზუსტად ამაზე ამახვილებს ჩვენი ორგანიზაცია ყურადღებას და არის ასევე ერთ-ერთი ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რომელიც საკმაოდ ხშირი იყო წინა არჩევნების დროს, ეს არის ამომრჩევლების დაშინება, კომისიის წევრების დაშინება. ეს არის ზეწოლა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან კომისიის წევრებზე, ოპოზიციის აქტივისტებზე და უბრალოდ ამომრჩევლებზე. ეს ორი პრობლემა ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემებია და უფრო უარყოფით გავლენას ახდენს არჩევნებზე, ვიდრე დღეს არსებული მდგომარეობა ამომრჩეველთა სიებში, თუმცა ამომრჩეველთა სიებიც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არჩევნების არის.
ანუ თქვენი აზრით შეიძლება ესე დაიყოს, არ ვიცი, რამდენად მართალია, რომ ახლა უფრო არჩევნების პრობლემა არის არა იმდენად გაყალბება, ასე ვთქვათ, ანუ სხვის მაგივრად ხმის ჩაგდება ან არსებული კორპუსები, არამედ ზეწოლა თვითონ არჩევნების შედეგებზე. უბრალოდ არასამართლიანად ჩატარება არჩევნების არა გაყალბების გზით, არამედ რაღაც სხვა სხვანაირად. ანუ ეს არის ის, რასაც თქვენ ამბობთ, არა სწორად თქვა.
კი, აი თუ შევადარებთ შევარდნაძის პერიოდს და ახლანდელ არჩევნებს, მე ვიტყოდი, რომ მაშინ ამჩევლოთა სიები და არჩევნების დღესთან დაკავშირებული გაყალბებები იყო და ისეთ ჩვეულებრივი მოვლენა. დღეს უფრო მეტად, თქვა, არჩევნების შედეგების გარანტირება ხდება წინასაარჩევნო პერიოდში ერთი, თქვა, ძალიან გააქტიურების კუთხით, მართველი პარტიის წარმომადგენლების და ისევე საბიუჯეტო რესურსების გამოყენებით წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის მთელი ამის სამთავრობო პარტიის ჩართვი წინასაარჩევნო კამპანიაში და გარდა ამისა, თქვა, სხვადასხვა ზეწოლის ვერკეტების გამოყენებით განსაკუთრებით რეგიონებში, რაც ისევ და ისევ ძალიან მაღალი დოზით იყო 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, შედარებით ნაკლებად საპარლამენტო არჩევნების დროს, მაგრამ მაშინაც იყო.
მაშინ კიდევ სხვა კუთხიდან მოვბრუნდები, ამას შეიძლება რომ აი ამ კონსულტაციების შემდეგ არის თუ არა დიდი შანსი იმისა, რომ საარჩევნო სიების პრობლემა საქართველოში აღარ იყოს. ანუ თქვენ ახლა სამწუხაროდ ეს არ არის უმთავრესი პრობლემა და რადგან სხვადასხვა პარტიები არიან ამ საქმეში შერთული, მათ შორის თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ერთგვარად გამოდის, რომ ყველა ეს ხალხი იღებს თავის პასუხისმგებლობას, რომ ამ კუთხით მაინც, თუმდაც ამ თვითმართველობის არჩევნებზე პრობლემა საარჩევნო სიების მხრივ აღარ იქნება. ასეა ეს?
რთული სათქმელი არის, ისევ და ისევ რაღაც აი ეს გადამოწმება, რომელსაც ახლა პარტიები ატარებენ, საკმარის ალბათ მაინც არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი სია და თითოეულ ოჯახში მისვლას ვერ მოახერხებენ პოლიტიკური პარტიები, ამიტომ მე გამიჭირდებოდა, თქვა, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი რო იყოთ, შემთავაზე პასუხისგებლობის აღება და იმის თქმა, რომ მე ახლა სიას ვამოწმებ და რომ დავამთავრებ შემოწმებას თუ რა თქვა პრობლემებზეც.
თუმცა მათ შეიძლება პირდაპირ არ თქვა, მაგრამ ეგრე მაინც გამოდის, ანუ ეს არის სია, რომელიც მათი მონაწილეობით არის შემოწმებული, თუ არ ვიცი რა თქვა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგ სწორედ ესეც იყო ალბათ მართველი პარტიის მხრიდან, თქვა, ამ ინიციატივის მიზეზი ეს იყო, რომ გადაინაწილებინა პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ პარტიებზე, ვინც შემოწმების პროცესში ჩაერთო, მაგრამ აქ ამჩევლოსთვის, თქვა, ის უნდა განიმარტოს როგორც პარტიების მხრიდან, მე თქვა, გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში და განმარტავ ამ დროშიც, თქვა, ორი კვირითაც რომ გაიზარდოს პარტიები თითოეულ ოჯახში, მისვლას რა თქმა უნდა ვერ შეძლებენ და ვერ მოახერხებენ, რომ მართლა გარდა გადაამოწმონ თითოეული ამომრჩეველი სწორად არის თუ არა რეგისტრირებული. და გარდა ამისა, ჯერ არ არის იმის მექანიზმი, როგორ მოხდეს იმის გარკვევა, რამდენი ადამიანი არის საქართველოდან გასული. ვინც არის საკონსულო აღრიცხვაზე, იმის შესახებ ინფორმაცია არის, მაგრამ ვინც თქვა არ არის საკონსულო აღრიცხვაზე, ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანი არის და ასეთ ადამიანებს პარტიები უბრალოდ ვერ გამოავლენენ.
ანუ ათობით ათას ადამიანზე ლაპარაკი ხო ალბათ.
და გარდა ამისა, ამჩევლოთა სიებზე ისევ ეს არ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, თორე რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და ამჩევლოთა სიებთან დაკავშირებით მეორე, თქვა, კომპონენტი რო კარგად მუშაობდეს, რაც არის მარკირება. მაშინ ეს კიდევ უფრო შეამცირებდა ამჩევლოთა სიების პრობლემას.
მაგრამ ეს არ მუშაობს კარგად.
არ მუშაობდა წინა არჩევნებში, მაგალითად იყო ესეთი პრობლემები, რომ სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე განსხვავებული ხსნარი გამოიყენებოდა მარკირებისთვის და შეიძლებოდა ხსნარის მოშორება, ზოგან საერთოდ არ გამოიყენებდნენ მარკირებას, ამბობდნენ, რომ ეს ქართველებისთვის არის მიუღებელი ან ამ ადამიანს ვიცნობდა მეორეჯერ თუ შემოვა, ნამდვილად არ მიეცა ხმის მიცემის უფლებას. ესეთი საბაბი არ უნდა გამოიყენებოდეს მარკირების, თქვა, არ გამოყენებისთვის, იმიტომ რომ მარკირება არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მექანიზმი, ერთ-ერთი საუკეთესო მექანიზმი იმისთვის, რომ ერთმა ადამიანმა ორჯერ არ მისცეს ხმა. თუმცა ეს არ პასუხობს იმ პრობლემას, თუ თქვა ის ეჭები, რაც გამოიქმნებოდა ადრე, მართალია, რომ პირადობის მოწმობები, თქვა, აღებული აქვთ, თბილისზე ჩაწერა აქვს რეგიონიდან ჩამოსულ ადამიანებს, რომლებიც გამოყენებულები იქნებიან იმისთვის, რომ თბილისის საარჩევნო
შეიძლება დადასტურდეს ან უარყოს, უარ იყოს ესეჭები. ანუ რამდენად შემოწმებადია ეს მსგავს ტიპის ინფორმაცია? ანუ მე რამდენად ვიცი, დოკუმენტური და რა საბუთები ამასთან დაკავშირებით არის რამდენად ადვილია საერთოდ ადამიანმა მოიპოვოს ეს ანუ რომ ციყოს ესე რამდენად შეიძლება რომ
დაამტკიცოს ჩაწერა თუ რა თქმა უნდა ამას თანამშრომლობენ ამ ადამიანთან თქვა სახელმწიფო სტრუქტურები ამ შემთხვევაში სამოქალაქო რეესტრი რა თქმა უნდა ძალიან ადვილია პირადო ის მოწმობა ამ შემთხვევაში გამოიყენა მით უმეტეს რომ ჩვენ თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს პირად ნომრებს ეს არის პირადი ინფორმაცია ხელი არ მეგუწყება და ასევე თუ თქვა ჩაწერაზე არის ლაპარაკი ოჯახის წევრი თუ გამოთქმას ჩაწერაზე თანხმობას მაშინაც არანაირი შეზღუდვა არ არის ამ შემთხვევაში გადამოწმება შეიძლება იმ კუთხით რომ მოხდეს იმის შემოწმება ერთ თქვა მისამართზე რამდენი ადამიანი არ ჩაწერილი და იღებს თუ არა იგივე თქვა წყალზე გადასახაც იმდენივე სულზე
ეს არის ის რაც ახლა მოწმდება თუ არა
ესეც მოწმდება ესეც დაისვა ერთ-ერთ შეხვედრაზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და აი ესეთ შეთანხმებისკენ მედიან პარტიები და ცენტრალური საარჩევნო კომისია რომ შედგეს იმ მისამართების სია სადაც 800 სულზე მეტი ადამიანი არის ჩაწერილი და ესეთ ადგილებს ესეთ მისამართებზე გამოხულონ ყურადღება პარტიები მევიდნენ და იქ გადაამოწონ ეს ადამიანები რეალურად თქვა ცხოვრობენ თუ არა იმ მისამართზე ან ოჯახის წევრების თანხმობით არიან თუ არა ჩაწერილები და ასევე კარგი მექანიზმი იქნებოდა ისევ და ისევ ამ პარტიებმა ისიც რომ შეამოწმონ წყალზე გადასახა თქვა იმდენ სულზე იღებენ თუ არა
988 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი თუ გსურთ დარეკვა და კითხვის დასმა ამისთვის ეს 3 წუთიოდე დაგრჩათ თამარ ქაროსანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ერთ საკითხს მინდა შევეხო რამ ხელა განსხვავება ამ სიების და საერთოდ არჩევნებისთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მიმართ დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის ანუ აქ არის განსხვავებული სიტუაცია ხო რამდენადაც მოხდები
ჩვენ წინა არჩევნების პერიოდში ჩვენი ორგანიზაცია დააკურდა ქვემო ქართლში არჩევნებს და ერთ-ერთი თქვა და ისიც ძალიან უარყოფითი შტაბეჭდილება რაც შეგვექნა ამ არჩევნების შემდეგ იყო ის რომ ქვემო ქართლში საპარლამენტო არჩევნები ძალიან გავდა ბოლო საპარლამენტო არჩევნები იგივე წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩატარებულ არჩევნებს იმიტომ რომ ყველა ტიპის დარღვევები მე აქამდე ვთქვი რომ ახლა იმ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება ხოლმე თქვა ეს გამარჯვების გარანტირება და არჩევნების დღეს ნაკლები გაყალბებებია მაგრამ ამ განმარტებაში არ ჩდება ქვემო ქართლი. ქვემო ქართლში იყო როგორც ვთქვათ ერთი ადამიანი რამდენჯერმე შემოდიოდა და აცლევდა ხმას, ისევ და ისე მარკირება არ კეთდებოდა. იყო შემთხვევები, როდესაც რამდენიმე ბიულეტენს ერთად აგდებდნენ, არადასტობით, იმიტომ რომ თარჩა ეტეოდა ჭყილში, მაგრამ რამდენიმეს მაინც აგდებდნენ და თითქმის ყველა
ის არის თქვენ თვითონ ნახეთ, ხო?
ჩვენმა დამკვირვებლებმა უშუალოდ ნახეს და ძალიან ბევრი სარჩელიც დაწერეს და ასევე იყო ზეწოლა ამ დამკვირვებლებზე საარჩევნო კომისიების და თავმჯდომარეების მხრიდან, ისევე იყო შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მოდიოდნენ და ეხმარებოდნენ კომისიის თავმჯდომარეებს იმისთვის, რომ დაეშინებინათ ჩვენი თუ სხვა დამკვირვებლები. ანუ ქვემო ქართლში სამწუხაროდ საკმაოდ ბევრნაირი დარღვევა ვნახეთ უშუალოდ არჩევნების დღესაც. რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, აქ უკვე ჩვენ ორგანიზაციას უშუალოდ განუხორციელებია დაკვირვება, მაგრამ თუ სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების არჩევნებსაც გადავხედავთ, იქაც უფრო ხშირი არის თქვა არჩევნების დღეს დარღვევები, ვიდრე თბილისში დედაქალაქში ხდება ეს. და ყველაზე სამწუხარო ისე ჩემთვის არის ზეწოლის ფაქტები, რაც რეგიონებში უფრო მეტია ხოლმე ვიდრე თბილისში.
და ბოლო შეკითხვას დაგისმოთ, ანუ გასაგებად თქვენ თვით რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის უკვე გამოყავეთ, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. რამე თუ ხდება ესეთი რომ საკითხი გადაიჭრას მომავალი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, თუ არის რაღაც ცვლილება ან კანონმდებლობაში, ან სხვანაირი მობილიზება, არ ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, აი რა შეიძლება გაკეთდეს რომ ბალანსი მოხდეს ამ ხრით. მით უმეტეს დავამატებ რომ დიდი ნაწილი თქვენგანაც ვიცი და სხვებისგანაც რომ ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების დიდი ნაწილი რაღაც ერთგვარად კანონის ფარგლებში ჯდება, უბრალოდ შეიძლება არ იყოს წორი ისე არჩევნების სამართლიანად ჩატარების თვალსაზრისით.
და კიდე ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ჩდება ხოლმე მონიტორინგის დროს, ადმინისტრაციული რესურსების მონიტორინგის დროს და ასევე ხელისუფლების რეაგირების დროს. ხელისუფლება პასუხობს კანონს არ ვარღვევთ, ამიტომ ამაში პრობლემა არ უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ორგანიზაცია ამის მონიტორინგს უკვე დაწყებული აქვს ამის მონიტორინგი ამარჩევნებისთვის და ჩვენი მიზანი არის რომ ამორჩევას კონდეს სრულყოფილი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სამართლიან საარჩევნო კამპანიას ეწევა მართველი პარტია და რამდენად სამართლიან და თქვა ერთნაირ პირობებში არის ის სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და ეს არის საკითხი, რომელზეც მართლა ამორჩეველმა უნდა თქვა გამახვილოს ყურადღება და ამორჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს მერე ვის აი ეს ფაქტორი მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება გადაწყვეტილების მიღების დროს.
იმიტომ რომ თუ მართალი ვარ, ესე გამოიწვევს ეს თქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და დარღვევები ან რაღაც არასამართლიანად ჩატარება არჩევნებისა მანამდე არჩევნების დღემდე. ერთგვარად შეიძლება ხოლმე საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციების თვალთახედვის გარეთ ყოველ შემთხვევაში იმ დასკვნაში, რომელსაც უშუალოდ არჩევნების შემდეგ დებენ ხოლმე. ისინი როგორც წესი სწორედ არჩევნების მიმდინარეობას, არჩევნების დღეს განიხილავი და შემდეგ ხო უფრო ვრცელი დოკუმენტის დროს მოიხილავენ ხოლმე კონტექსტს ასე არ არის?
Ну, ბუნებრივია, უფრო მეტი დამკვირვებელი ჩამოდის არჩევნების დღეს და უფრო მეტი აქცენტი არჩევნების დღეზე არის. ამიტომ როგორც წესი, როცა ანგარიშებს ამზადებენ, მეტი ადგილი ეთმობა ხოლმე არჩევნების დღეს, როგორ მიმდინარეობდა. თქო, საარჩევნო პროცედურები, თუმცა არის თავები, რომლებიც წინეს არჩევნო პერიოდაც ეხება და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე არამიზნებრივად ლაპარაკი არის, თქო, ბოლო არჩევნების დროს მომზადებულ ყველა ანგარიში, რომელიც ოდირს მომზადებია მაგალითად და ასევე ოდირმა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დადო საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტი კონკრეტული რეკომენდაციებით და ამ რეკომენდაციების საკმაოდ დიდი ნაწილი ეთმობა ზოგადად ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენების შეზღუდვას.
ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მან თქვა ცოტა ადრე დაგომთავრებინა დღეს საუბარი, ამიტომაც ბოდიში მსმენელს ვინც ვერ ჩართეთ ეთერში, ჩვენ ვახსენოთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 66 წლის წინ 1954 წლის 23 თებერვალს გუშინ იყო ეს თარიღი. საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწაწვლიდან ერთ დღეღამეში აყარეს, წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთის და ყირგიზეთის სტეპების გზას გაუყენეს. გადასახლებულთა 50%-მა შუა აზიამდე ვერ ჩააღწია, ისინი გზაშივე დაიხოცნენ. 2004 წელს ევროპის პარლამენტმა ამ ფაქტს გენოციდის შეფასება მისცა. ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციის 66 წლისთავი გუშინ საქართველოში კავკასიის ფონდის ორგანიზებით აღინიშნა, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით კავკასიის ხალხთა მასობრივი გასახლებები 19-20 საუკუნეში. 66 წლის წინანდელ ვაიმართა ტრაგედიაზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი მოგიყვებათ.
სრულიად საიდუმლო ამხანაგ სტალინს დეპეშა. 23 თებერვალს გამთენისას ჩეჩნებისა და ინგუშების გადასახლების ოპერაცია დაიწყო. პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. საყურადღებო ინციდენტები არ დაფიქსირებულა. ადგილი ჰქონდა წინააღმდეგობის გაწევის 6 შემთხვევას, რომელიც დაპატიმრებისა და იარაღის გამოყენების გარეშე აღმოიფხრა. ამ ეტაპზე დაპატიმრებულია 842 ადამიანი. ბერია. 66 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 1954 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით სრულიად უდანაშაულო 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწაწყლიდან ერთ დღეღამეში აყარეს, საკვებისა და სასმელის გარეშე წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთისა და ყირგიზეთის უკაცრიელი სტეპების გზას გაუყენეს. გადასახლებულთა 50%-მა შუა აზიამდე ვერ ჩააღწია, ისინი გზაშივე დაიხოცნენ. საბჭოთა ხელისუფლება მხოლოდ გადასახლება არ იკმარა. ხაიბახის მაღალმთიან აულში 700-ზე მეტი ჩრდილოეთ კავკასიელი საჯინიბოში გამოამწყვდია და ცოცხლად დაწვა, მათ შორის იმ დღეს დაბადებული ტყუპები ჰასანი და ჰუსეინი. ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი ტრაგედიის დეტალებზე საუბრობს.
ერთი დღეღამის განმავლობაში მოხდა მთელი მოსახლეობის გენოციდი. უმეტესობა მოსახლეობისა ამ გზაზე დაიღუპა. გზაზე დაიღუპა, მიტომაც გამომდინარე თვითონ ამერის მენტალიტეტიდან, ესე იგი ქალები, მამაკაცები, ისინი ხო ერთად იყვნენ შეკრული ამ ვაგონებში. როდესაც საჭროების ადგილზე რო არ გასულიყვნენ, იკავებდნენ თავს და შადეს უსკდებოდა. ძალიან ბევრი ამას შეეწირა. აი ესე გაიყვანეს სახელმწიფოები, აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გაიტანეს. და შიმშილისგან, სიცივისგან დედებიოთ მკვდარ ბავშვებს თვითონ ძუძუს ატყოვებდნენ და როდესაც ეს ზროსი ჯარისკაცი ნახავდა, რომ მკვდარი იყო, პირდაპირ ფანჯიდან ისროდა.
Христя истин чуби замахрыгуш шел била сакира кыбах цало
ზა, რომელიც ჩეჩნებმა და ინგუშებმა გაიარეს, გვამებით იყო მოფენილი. მათი დასაფლავება სიცივისა და ყინვის გამო შეუძლებელი იყო. მადინას ბებია 3 წლის იყო მშობლებთან ერთად შუა აზიის გზას რომ გაუყენეს. ბუნდოვნად ახსოვს ბებიას განმოყოლილი ამბები.
მან გადასახლებაში 12 წელზე მეტი გაატარა. როგორც ის მიყვებოდა, გადასახლებაში საშინელი წლები გადაიტანეს. შიმშილობა, ავადმყოფობა, სიკვდილი. ნაგავსაყრელზე დადიოდნენ, რომ კარტოფილის ნაცქვენები შეეგროვებინათ და ეჭამათ. თურმე მშობლები შიმშილობდნენ, რომ შულებისთვის ბუკმარცა ერთმიათ.
Репрессиების შედეგად, რომელსაც 2004 წელს ევროპის პარლამენტმა გენოციდის შეფასება მისცა, გაუქმდა ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ხოლო მის ნაცვლად შეიქმნა ავტონომიური ოლქი ახალი საზღვრებით. დარჩენილი ტერიტორიების ნაწილი კი სტავროპოლის მხარეს, დაღესტანსა და ჩრდილოეთ ოსეთს შეუერთდა. კიდევ ერთი ტერიტორია, ასასა და თარგიმის ქვაბული კი საქართველოს შეუერთდა და მას ახალხევის რაიონი ეწოდა. ეთნოლოგი ნათია ჯალაბაძე იქ ჩასახლებული ქართველი მთიელების ამბავს ყვება.
ძირითადად
სადაც ხევსურები იყვნენ, ასევე ხევიდან იყვნენ, ვინც ჩასახლდა და მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ ის ქონება, ანუ მიწა იყო თუ სახლი, რომელიც მათ მოუხდათ შემდეგ ცხოვრება, ამ ჩეჩნების და ინგუშების ქონებას ისინი ძალიან უფრთხილდებოდნენ. ის ზღვარიც კი არ მოუშლიათ ნაკვეთებს შორის, როგორც ჩეჩნებს და ინგუშებს ჰქონდათ ეს განაწილებული, უვლიდნენ მათ საქონელს.
როდესაც 1957 წელს ნიკიტა ხრუშოვმა საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა ლიდერმა ჩეჩნებსა და ინგუშებს სამშობლოს მოღალატეების იარლიყი ჩამოაშორა, აღსდგა ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური ოლქი და დეპორტირებულ მოსახლეობას სამშობლოში დაბრუნების უფლება მიეცა. ქართველმა მთიელებმა მოვლილი კარმი და მოდა ახვედრეს გადასახლებულებს.
ქართველებმა გაუმართეს, უფრა გაუშალეს, დოლით და გარმონით ხდებოდნენ, ერთ სიტყვით იყო ძალიან დიდი ზეიმი და შემდეგ გაუყვეს ის სარჩო, რაც ჰქონდათ მონაგარი, დაუბრუნეს თავიანთი ტერიტორიაც და დაბრუნდნენ საქართველოს. თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ ქალები, რომლებიც საერთოდ ცნობილია, რომ ჩეჩენი და ინგუში ქალები არ ტირიანო, ამის შემხედვარე, აი ამ ესეთი ემოციურად იყვნენო დატვირთულებიო, რომ აი რომ მოდიოდნენ ქართველები, ხემლი ჩამოსდიოდათო.
ეს იყო იმ ცარისტული გეგმების სისრულეში მოყვანა, რომელიც ვერ განახორციელა რუსეთის ვერცერთმა ხელისუფალმა და მხოლოდ საბჭოთა რუსეთმა მოახერხა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა.
შეძლო მხოლოდ მაშინ, როდესაც მან იგრძნო, რომ უკვე მიდის გამარჯვებისკენ და უკვე ძლევს მოწინააღმდეგეს. რომ მომხდარიყო გადასახლება, ამისთვის ჩრდილოეთის ფრონტებიდან მოხსნეს 120,000 სამხედრო. რა ფუფუნება უნდა ქონოდა ბრძოლის ველზე წითელ რუსეთს, რომ შეძლებოდა მოეხსნა ფრონტიდან 120,000 სამხედრო მოსამსახურე და დაეთმო ადგილი ხალხთა გადასახლებისათვის.
საკუთარ მიწა-წყალზე დაბრუნებულმა ჩეჩნებმა და ინგუშებმა თან ჩამოიტანეს იმ გარდაცვლილთა საფლავების ქვები, რომლებიც გადასახლებისას დაიღუპნენ და გროზნოს ცენტრში სწორედ ამ ქვებზე აღმართეს ზეცისკენ აწვდილი ხელი. სიმბოლო იმისა, რომ ისინი მკვდრებიც კი არ დათმობდნენ თავისუფლებას. მემორიალი 1993 წლის 23 თებერვალს გაიხსნა. როგორც ჩეჩნეთის პირველი პრეზიდენტის ქვრივი ალა დუდაევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, სწორედ ამ დღეს განაცხადა ჯოხარ დუდაევმა, რომ 23 თებერვალი არა გლობისა და ტრაგედიის, არამედ ჩეჩენი ხალხის ახლად დაბადების დღედ უნდა გადაქცეულიყო.
როდესაც გადასახლებულთა პატივსაცემად მემორიალი აღიმართა, ჯოხარ დუდაევმა ჩეჩენ ხალხს მიმართა, რომ შეწყვეტილიყო გლოვა და ტირილი დაღუპულთა გამო. ის ამბობდა, რომ 23 თებერვალი ჩეჩენი ერის აღორძინების დღედ უნდა ქცეულიყო. მე იმედი მაქვს, რომ ეს დღე მართლაც გადაიქცევა ჩვენი ხალხის ახლად დაბადების დღედ და არა მარტო ჩეჩნების, არამედ მთლიანად კავკასიელი ხალხების აღორძინების დღედ.
ჩეჩნეთის პრეზიდენტის ქვრივის ალა დუდაევას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და რომელიც 1944 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით ჩეჩნების და ინგუშების გადასახლებას ეხებოდა და ეს ფაქტი ევროპის პარლამენტმა გენოციდად შეაფასა. კაცების დასრულებამდე რჩება ცოტა დრო. ნინო გელაშვილი ილტვის, რომ გაგაცნოთ თუ რას წერენ ეს ქართული გაზეთები.
Резонанси წერს ერთიან კანდიდატს, სავარაუდოდ სოციოლოგიური კვლევით შეარჩევენ ოპოზიციის ერთიან კანდიდატს, საუბარი თბილისის მერის კანდიდატზე. სტატიაში წერია, როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანონიმურად გვითხა, სავარაუდოდ შეთანხმება სწორედ ამ მოდელის გარშემო მოხდება, სოციოლოგიურ კვლევას გულისხმობს ავტორი. აქვე გაეცნობით დავით მაღრაძის მოსაზრებებსაც. ის თulis რომ ალიანსთან დაკავშირებითაც ეკითხებიან, არვითარი განხეთქილება ეს არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე ასე არ ჩამეთვლია და სხვას ვისაც როგორც უნდა ისე ჩათვალოს, მე ვთვლი რომ ეს არის ლიდერის ნაბიჯი, რომელიც უნდა იყოს ყოველთვის მისაღებიო და დარბაზის ეს დაგეგმილი ხდომის მიზნებზე საუბრობს დავით მაღრაძე. ეს რეზონანსი იყო. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ალასანიასთან, სადაც მას ეკითხებიან პრაიმერის საორგანიზაციო კომიტეტში ზურაბ ნოღაიდარის მონაწილეობას, მასთან თანამშრომლობას თუ აპირებთო. პასუხი არის: ის არ აყენებს საკუთარ კანდიდატურას და შესაბამისად ამ პროცესში არც მონაწილეობს. თუ კი ჩვენ პრაიმერზე შევთანხმდით, აქამდე არსებული მოდელი შეიცვლება, საზოგადოების გარდა ამ საქმეში ჩართული არავინ იქნება. ეს იქნება დაახლოებით ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის კომისია, რომელშიც მხოლოდ საზოგადოების წევრები შევლენო, ამბობს ალასანია მასთან ინტერვიუს საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. გასტი 24 საათი ოპოზიციის მოქმედების მოსალოდნელი შედეგები, ღია წოდებული კონსულტაციები ოპოზიციაში. ამორ პუბლიკაცია სტატიას უძღვნის გაზეთი ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებს გაეცნობით ექსპერტთა შეფასებებსაც ერთ-ერთი ექსპერტის გია ხუხაშვილის აზრი დაახლოებით 10 დღის ვადაში საბოლოოდ გაირკვევა მოახერხებს თუ არა ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის წარმოდგენას რომელიც შეიძლება ხელისუფლების კანდიდატის ადეკვატური ფიგურა გახდესო 24 საათშივე კლინტონი ნატოს კარი ახალი წევრობისთვის კვლავ ღია და კულტურის სფეროდან ფარაჯანოვი ლონდონში ფესტივალი იური მეჩეთოვის გამოფენით გაიხსნა ეს ყველაფერი 24 საათში გაზეთი ვერსია პირველ გვერდზე მისტერ ალასანიამ წრის ზურგში და რამდენიმე გაზეთი თავის სათაურს სახელწოდებას ამართლებს რამდენიმე ვერსიას სთავაზობს მკითხველს 1-2-3-4 ვერსია არის იმისა თუ რა ხდება ამჟამად ოპოზიციაში და ახალი თაობის სათაურები რატომ დატოვა ბესელიამ ოქროაშვილი ბურჯანაძემ ბესელიას გადაწყვეტილება მოუწონა პრაიმერი ალასანიას თანხმობის შემდეგ გაჩეჩილაძესაც ველოდებით გაჩილაძე
საკრებულოს თანხმობა შეგახსენებთ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.